Tak, jsem moc rád, že k vám můžu dnes promluvit. Základ toho, co budu říkat, už mě přišel asi před 14 dny nebo 3 týdny. Před 14 dny byl celosbor, tak před 3 týdny. A já jsem to tehdy skryl, abych to dneska mohl vynést, doplněný ještě o další věci, které věřím, že budou k životu, že budou k radosti a k Boží slávě. Tak to jenom, abyste znali souvislosti. Jsem moc rád, že jsme se tady takhle sešli a vzhledem k okolnostem jsme očekávali, že nás tady bude dneska 5,5, možná 5¾. A ono je nás tady 5,5, ale možná 4x, tak díky pánu za to. Ale Bůh nehledí k počtům, on hledí k srdci a tak já bych dneska trošku o tom srdci nebo o duši pokračoval. Jistě si vzpomínáte, že minulý měsíc jsme tady měli takový krátký cyklus o duši, takový téma, který se v základní škole neprobírá, že jo, na lékařské fakultě se to taky moc neštuduje, ale mluví o tom písmo a spoustu věcí na tohle téma tak za života lapáme, jak se dá a kde se dá. Myslím si, že nejspolehlivější zdroj k tomu je písmo svatý a z něj budu dneska vycházet taky, ale vzal jsem si na pomoc ještě nějaký další lidi, který budu citovat, abychom měli ten záběr co nejširší. Z toho cyklu o duši mě zaujaly asi 2 nebo 3 věci, já to tady nebudu celý rekapitulovat, to si můžete pustit z webu a poslechnout celý, ale zaujalo mě, jak Tereska zmiňovala, takovýto nebezpečí twitterizace neboli závislosti na sociálních sítích, kdy vlastně mnozí válcují svoje duše stále silnějšími podněty, ať už kladnými nebo zápornými ze sociálních sítí a tím vlastně své duši nakládají břemena, k jejichž nesení naše duše nebyly stvořený a tím dochází třeba i potom k nějakému poničení anebo prostě, abych tak řekl, únavovýmu lomu třeba nebo něčemu takovýmu. A to pro mě bylo nový, protože jsem nějak tušil, že s těma sociálníma sítěma to není úplně idylka nebo že to není tak úplně růžový, ale nevěděl jsem, jak to chytit anebo jak tomu porozumět, tak za to jsem moc vděčnej a pak jsem moc vděčnej i za tu jasnou informaci, že duchovní věci, démony je potřeba vyhánět a že duševní věci je naopak potřeba křižovat, že vyhánět lenost anebo vyhánět jiný duševní věci je stejně nesmyslný, jako prostě naopak zacházet s těma duchovníma věcma způsobem, kterým je potřeba zacházet s duší. A to bylo moc fajn tohle zase slyšet nějak tak jako jasně a srozumitelně. To dnešní kázání se jmenuje Dopřejme duši hranice. Ono je to totiž tak správný a je to tak i výhodný. Akorát to trošku jiskří s dnešní dobou, ve které žijeme, která je velmi bezbřehá a která je plná takové té nezávislé svobody dělání si, co se komu zamane a relativizace všeho možného. Takže kolem sebe ve světě nenacházíme moc pevných bodů, o který by bylo možné se opřít. A já si to tak trošku představuju, jako kdybychom měli zvednout nějaký těžký břemeno, ale byli přitom na hluboký vodě, museli bychom plavat rukama, a když bychom měli ještě zvednout nějaký těžký břemeno, tak potřebujeme něco pevného pod nohama. A pokud to pevný pod nohama nemáme, tak nás to břemeno zamáčkne do té vody a nezvedneme prostě nic. A to pevný pod nohama jsou ty hranice nebo nějaký mantinely nebo něco, prostě o co se můžeme opřít, co dává našemu životu bezpečí, co dává nějakou jistotu, že za rohem je pořád ještě ten botník, který tam patří, anebo že, já nevím, manželka bude ještě i zítra nebo pozejtří mojí manželkou a ne nějak jinak, protože zrovna něco, že jo. Takže prostě potřebujeme hranice, potřebujeme pevný vztahy, potřebujeme to, co nám pak dává sílu se vzepřít proti těm zlým věcem nebo těžkým věcem. A tady bych si vzal na pomoc dva profesory. Jeden je biolog a filozof, jmenuje se Stanislav Komárek a volně ho cituji, když říkám, nebo on říká, že vývoj posledních staletí se pohybuje jakoby po pomyslném kyvadle mezi svobodou a nesvobodou a že vlastně za doby komunismu, to ještě někteří pamatujete, byla určitá nesvoboda a to kyvadlo se překejvává nebo překejvlo do oblasti svobody, řekl bych až bezbřehý svobody, a vlastně se to projevuje nějakým způsobem, kdy na jednu stranu můžeme všechno, ale jak říká apoštol Pavel, ne všechno prospívá. A nevíme ještě, jak daleko to kyvadlo poletí směrem do té svobody, ale je už i obava z toho, že se začne sunout opačným směrem a z toho vznikají i určitá taková nepříjemná očekávání. Druhým člověkem, kterého si budu brát dnes do úst, je profesor Jaroslav Maximilián Kašparů. To je zvláštní člověk, je to kněz a psychiatr zároveň a zároveň je to člověk, který má asi v našem státě největší počet vysokoškolských titulů, ale to není úplně to nejdůležitější. On má praxi dlouholetou, má už přes 70 let a má dlouhou praxi, ať už jako psychiatr, tak i jako kněz. A vlastně z té své praxe vypozoroval, že vlivem určité nepředvídatelnosti vývoje do budoucna a vlivem rychlosti změn vzniká nejistota, protože se těm rychlým změnám stále víc a víc lidí nedokáže přizpůsobovat. Já si sám vzpomínám, když mě, co by živnostníkovi, kdo si ze státních orgánů vnutil datovou schránku, tak jsem měl na výběr buď to skončit jako živnostník, anebo akceptovat tuhletu změnu. A já, jelikož jsem v téhle oblasti poněkud kopyto, což přiznávám bez mučení, tak jsem potřeboval dost intenzivní pomoc mých dětí, aby mě jednak tu schránku datovou nainstalovali anebo zprovoznili a naučili ji používat. A stačí mi kolikrát 2-3 měsíce nebo půl roku, kdy se do ní nepodívám a už to zase lovím. Prostě teď už je to trochu lepší, jo, protože už jsem se za ten rok a půl zpátky trochu zmátořil. Jo. ale prostě dovedu si představit, že řada lidí typu zedník, pokrývač, instalatér prostě radši tu svou živnost zabalil, protože prostě datovou schránku nezvládá, anebo si na to musel sehnat někoho, kdo mu tu datovou schránku obsluhuje. Jo, ale už je nějakým způsobem out, jo, a takových věcí je postupně víc a víc, bankovní identita, já nevím, který ještě všechny vymoženosti, který přicházejí tak rychle, že já třeba sám s tím mám veliký problémy, abych to dokázal vstřebat a nevím, co bude za 3 roky, za 5 let. Prostě tyhle věci počítám naprosto reálně s tím, že pokud kolem sebe nebudu mít rodinu, tak mě tyhle ty věci prostě vyřadějí z běžného života. Tečka. Nikdo se se mnou nebude bavit, jestli je to tak dobře nebo špatně, jestli je mi to příjemný nebo nepříjemný, ale takhle to je. A tempo těch změn se neustále zrychluje a množství lidí, který je poberou, si myslím, že stále se zmenšuje. Dneska to dokážou většinou mladí, pro ně je to ještě brnkajda, že jo? Ale kdo ví, jak to bude postupem času. A tahle nejistota, nebo prostě tyhle změny, které nedokážeme úplně jako v reální době akceptovat, přijmout, tak vytvářejí nejistotu, jak to bude dál, a ta nejistota je podle psychiatrů jeden z nejsvíravějších pocitů a jeden z nejdestrukčnějších pocitů, který vlastně člověk musí nějak zpracovat anebo nějak se s ním vypořádat. Vedle toho roste úzkost, napětí, rozpadají se vztahy a prostě všichni víme, jak ve světě jsou zrelativizované hodnoty, každý má svou pravdu, prostě pak se nelze ničeho chytit, anebo vlastně není žádný měřítko hodnot, protože každý ty hodnoty má někde jinde. Je prostě svoboda, ale ve výsledku vlastně žijeme v takovým nějakým divným guláši, který nemá žádný řád a žádný pravidla. Výsledkem je, že dost výrazně roste sebevražednost mladé generace. Jsme v tom v Evropě na špičce spolu s Maďarama a prostě další věci, které jsou holejma faktama. Přispěl k tomu covid, přispěla k tomu válka na Ukrajině a tak. Ale já vás už nebudu dál tady znepokojovat. To je nakonec týhle situace, o ní víte a užijete si ji dost přes týden. Jenom jsem chtěl naskicovat obraz hřiště, na kterém hrajeme ten náš zápas víry nebo nevíry. A pojďme se teď podívat na některá místa v písmu, která by nám v tomhle všem, čím musíme žít, poskytla nějakou inspiraci, jak s tím nebo jak dál. Já teďka přečtu z Janova evangelia část 10. kapitoly. Je to to podobenství o dobrém pastýři, které je určeno věřícím Židům, vykládá jim ho Pán Ježíš, a přečtu tu 10. kapitolu Jana od 1. do 21. verše. Kdo chcete, můžete si to najít a zkouknout, jestli to čtu dobře. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte? Jiní říkali, tak nemluví posedlý, což může zlý duch otevřít oči slepých. Tady skončím to čtení, ono navazuje na ten příběh uzdravení slepého od narození, jak Ježíš udělal z prachu a sliny bláto a řekl tomu slepému, aby pomazal mu oči a poslal ho do rybníka Siloé, aby se tam umyl a ten slepý s těma očima od bláta tam poslušně došel, umyl se a viděl. Po nějakých plus minus 50 letech svýho života od narození byl slepej. Něco se stalo a chvilinku poté vlastně v dalším příběhu hned Ježíš říká, já jsem dveře pro ovce. To je tak skoro asi, jako kdybych já tady začal prohlašovat, že jsem letadlo a začal bych tady předvádět, jak lítám, že jo? Tak byste mě svěřili asi Teresce do odborné péče. Ale Ježíš to říká jako podobenství. Ten ovčinec jako takovej je vlastně bezpečný místo pro ovce. Byla to většinou kamenná ohrada, čtvercová nebo oválná, která byla nějakou výšku vysoká, tak aby nešla snadno překonat. A před tou ohradou a na ní ještě bejvalo naházený trnitý roští. Takže ať už lev, vlk nebo zloděj si většinou rozmyslel takovou překážku překonávat a buď to se pokusil do toho ovčince vniknout dveřma, ale tam většinou spal strážnej, takže by se zbudil a byl by problém. A nebo si prostě musel nechat zajít chuť a ty ovce v tom ovčinci byly poměrně v bezpečí. Nevím, když by podobný přirovnání vyprávěl pán Ježíš dneska, tak by možná místo ovčince použil placený parkoviště, oplocený, nebo něco, čemu by lidi asi líp dneska rozuměli, kdo z vás pase ovce. Tak možná po čtvrtým panáku nebo po pátým, nevím, nechci z toho dělat legraci tady. Už tomu úplně nerozumíme, není nám to úplně blízký, ale představit si to dokážeme. Takže Ježíš vlastně vypovídá tehdejším věřícím něco o sobě. Říká, já jsem dobrý pastýř, a dokládá to tím, že je ochoten za ty ovečky položit život, na rozdíl od námezdníka, který kouká co nejvíc vydojit, případně něco rozkrást, a když se vyskytne první problém, tak mizí. Tenhle ovčinec je i pro nás. Také ten dobrý pastýř je i pro nás. Je to vlastně něco, co se nepohne, někdo, kdo se nepohne, někdo, kdo dal svůj život za nás, někdo, kdo nás má rád, a hloubkou nebo mírou té jeho lásky je ta oběť na kříži, to bolestné utrpení, to je cena jeho lásky. Já můžu vykřikovat, že třeba miluju Karla Gotta, což by nebyla úplně pravda teda, ale prostě ta moje láska by neměla žádnou hodnotu, protože jsem pro něj nikdy nic neudělal. Nehnul jsem pro něj nikdy prstem, neměl jsem tu potřebu. Ale Pan Ježíš pro mě dal svůj život. Tak mě měl rád, že měl potřebu sám sebe zmařit, abych já mohl žít. Tak moc měl tebe rád, že sám sebe zmařil, aby ty jsi mohl žít na věky s Bohem. To nedokáže nikdo změnit, naštěstí. To nám nemůže nikdo sebrat. A to je vlastně ta hodnota lásky dobrýho pastýře a pro nás zároveň vzor a inspirace, jak pevný vztahy můžeme tvořit. A tím se dostáváme zase zpátky k té dnešní době, kde tyhle vztahy chybějí, kde je všechno relativní, kde prostě má každý svou pravdu, každý svůj názor a není se pořádně čeho chytit. Můžeme být jiní, protože ten, který v nás, je podstatně jiný, než co je v tomhle světě. Teď jsem vlastně řekl jakoby záběr trošku dopředu. Pojďme se ještě podívat na několik míst v písmu, kde se popisuje situace podobná té dnešní době. Jo, to, že dneska je vlastně svoboda bez omezení, je to fajn, ale bylo to i kdysi dřív. A pojďme se podívat, jakým způsobem dopadla na lidi, kteří v té době žili a museli se s ní taky nějakým způsobem vyrovnávat. Já jsem vybral asi tři příběhy ze Starého zákona a jeden takový jenom poukaz z Nového zákona, kde se o něčem podobném píše. První by bylo z 2. Mojžíšovi 32. kapitola, od 1. verše, tam přečtu do 4. verše a pak 7. a 8. To je příběh, kdy se vlastně popisuje zrada lidu Božího pod Sinajem v době, kdy čekali na Mojžíše. Mojžíš vyvedl Izraele z Egypta skrz Rudé moře, pak nějakou dobu putovali pouští, až došli pod Sinaj a tam Hospodin Mojžíšovi vydal desky zákona, A vlastně Mojžíš ty desky zákona přijal nahoře Sinaj, ale směl tam jít jenom sám, teda částečně v doprovodu Jozua, a ten izraelský národ zůstal dole pod tou horou, měli tam čekat na Mojžíše, ale ten Mojžíš určitou dobu nešel a to byl ten problém. Já přečtu teďka ten příběh z té 32. kapitoly, pak k tomu něco řeknu. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, schromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl: strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli: to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A tak dál, teď bude ten střih do 7. verše. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Izrael čeká na Mojžíše 40 dnů. Zdá se jim to dlouho. Nakonec víme, že i v písmu je psáno, že dlouhým čekáním zemdlévá duše. A tady vidíme, jak je to pravdivý. Oni, když měli pocit, že Mojžíš tam někde v těch horách zahučel, anebo si udělal vejlet ke Tchánovi, nebo kdo ví, jak to bylo, tak se rozhodli prostě vzít osud do své ruky a naléhali na Árona, aby jim zhotovil zlatýho boha, bíčka, a tomu se začali klanět. A já nebudu zabíhat do detailů ani do důsledků. Zkomplikovali si tím prostě život a můžeme na tom vidět, jak vlastně netrpělivost nebo ta snaha mít všechno hned, třeba i na dluh, byla typická i tehdy a je podobná i něčemu podobnému v dnešní době, že jo? Dneska se dá během několika kliknutí mít cokoliv, v podstatě můžete koupit, nemusíte se moc namahat, stačí, když se zadlužíte a můžete mít cokoliv hned, nebo skoro cokoliv hned, jsou věci, které koupit nejdou. A něco podobného se stalo třeba i králi Saulovi, když se nemohl dočkat proroka Samuele a vzal věci do svých rukou a začal sám obětovat nehodným způsobem, tak ho to vlastně stálo budoucnost, stálo ho to království. Jenom ta netrpělivost a jenom to, že se chtěl nějak zalíbit lidu a urychlit ty věci. On to možná myslel i dobře, ale špatně to dopadlo. Druhý podobný příběh je z 2. Samuelovi z 11. kapitoly, 1. až 4. verš. To je vlastně o Davidově pádu. Zase přečtu ty 4 verše z písma. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala, byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. A tak dál. Zima byla tehdy obdobím, kdy se válčilo. V létě se asi choval dobytek, pěstovalo obilí, pracovalo se na polích, v zimě se válčilo. A v tomhle období David poslal Joaba a armádu do války, ale sám zůstal v Jeruzalémě. Nevíme, jestli tam měl nějaký diplomatický poslání. Je tady jenom psáno, že na večer vstal z lože. Nevím, co dělal předchozí noc. Nevím, co bylo důvodem toho, že vstával až na večer, ale evidentně nebyl moc vytížený a neměl moc časového presu. Možná to znáte sami, že když máte na nějaký úkol 7 dní, tak ho honíte poslední noc. Když máte na ten samý úkol 2 dny, tak ho taky honíte tu poslední noc. A když máte na ten samý úkol 1 den, tak si ten den pečlivě rozplánujete a skončíte už v 10 večer. A takhle to bývá v životě, že když vlastně vlivem té svobody, která je kolem nás, nevíme, co bychom roupama, tak nás to svádí blbnout. A hřích většinou utrhne lavinu dalších hříchů, stejně tak jako kvůli těhotný Batšebě David vlastně nechal zabít Uriáše, jejího manžela, a způsobil si zase spoustu zla po generace dopředu, kdy vlastně ho neminuli tresty za krveprolití, za své volné jednání, za to, že zničil něco, co mělo být v jeho očích nedotknutelný, a hlavně za to, že znevážil Hospodinovo jméno, protože všechny okolní národy znali Davida jako ctitele Hospodina a teď najednou takovejhle debakl. A tam kolikrát nešlo ani o ty blbý fakta, o kterých by dneska psal Blesk nebo kde jaká čubička, ale šlo o to, že prostě David byl v očích tehdejších lidí měřítkem vztahu s Hospodinem a určitý úrovně svatosti a jednání, který mělo být ryzí a mělo být vzorem, najednou takovejhle debakl. Kvůli tomu, že se možná pouze nudil a nevěděl, co by roupama. Takže na to si dávejme pozor taky, že když je moc času, když máme moc času na sebe, tak to s náma většinou jde od 10 k 5. A je lepší být někomu užitečnej nebo vykonat něco prospěšného pro někoho druhého, třeba zadarmo, protože vlastně uchráníte sami sebe před něčím, co by mohlo nastat. Podobný příběh, který zase ukazuje na platnost duchovních zákonů, bychom našli v 1. královský v 11. kapitole. Tam se píše o Šalamounově stáří. Všichni víme, že Šalamoun byl velice moudrý panovník, ale v jednom měl určitou, bych řekl, jako slabinu nebo slabý místo, a sice, že měl rád bohatství a měl rád rozkoš. A To se mu nakonec stalo osudným. Všichni víme, že platí fyzikální zákony, třeba takový zákon gravitace. Dokážete si představit, že kdybyste skočili šipku do prázdného bazénu, tak si asi namlátíte hlavu nebo minimálně ruce, protože hold gravitační zákon funguje a nikdo o tom nepochybujeme. Ale úplně stejně fungují i duchovní zákony. A jeden z nich je třeba zákon setí a sklizně. Tam se říká vlastně jednoduchý princip, co zaseješ, to časem sklidíš. A tady ten Šalamoun prostě podlehl té své slabosti a nabral si spoustu žen i z okolních pohanských národů, samý krasavice. Bylo to moc prýma, zvlášť dokud byl mladý. A potom, když zestárnul, tak se stala jedna věc, a to zase přečtu z 11. kapitoly z 1. královský. Král Šalamoun si zamiloval mnoho žen, cizinek, faraonovu dceru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidonianky a Chetejky. Z těch pronárodů, o nichž Hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šalamoun k ním přilnul velkou láskou. Měl mnoho žen a tak dál a tak dál. A tady ty ženy potom, když Šalamoun už byl starší, tak odvrátili jeho srdce od Hospodina. Ne, že by Šalamoun Hospodina opustil, ale už za ním nešel s celým srdcem. Začal experimentovat, začal se věnovat vývoji a pokusům, začal obětovat modlám a zjišťovat, jestli to má nějakou duchovní váhu, začal blbnout prostě a vlastně ty ženy, který si nabral proti Hospodinovu zákonu, potom vlastně, když byl starý, tak převrátili jeho srdce a stali se mu pastí. V mladosti blbě zasel, dočkal se sklizně. A je dobrý i v tomhle zase udržovat určitý meze anebo uvažovat, když něco dneska udělám, co to se mnou udělá za 14 dní, co to se mnou udělá za 2 roky, jaký to bude mít důsledky na věčnost pro mě. Je dobrý uvažovat v širších souvislostech. A to, že vlastně Šalamounovo srdce nebylo už zcela s Hospodinem, znamená, že Šalamoun začal dělat kompromisy a ty kompromisy vlastně měly zase důsledky v tom, že tehdejší království šlo od 10 k 5, začalo se zmenšovat územně a prostě mělo to zase dopady i do jeho rodiny a do dalších dějů. Takže pozor, když si do života pouštíme nadmíru něčeho, co není moudré, ač je to třeba příjemné, počítačové hry, sociální sítě, móda, tráva, nějaký koníček, podnikání, dobré papáníčko, tak pozor, ať nám to jednou neukradne srdce. Hospodin by pak s takovou věcí v našem životě bojoval a v horším případě ani nebojoval, ale nechal nás jít svojí cestou, až si naběhneme sami. Jeremiáš v 17. kapitole své knihy píše v 9. a 10. verši: nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné, kdo pak je zná, nebo v jiném překladu, kdo mu porozumí. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutku. Takže není jedno, co za sebou necháváme, a není jedno, jak žijeme. V Novém zákoně je něco podobného třeba v tom podobenství o boháči a stodolách. Píše se o něm v Lukášovi v 12. kapitole od 15. do 21. verše. Já už ho tady nebudu číst, protože ho většinou znáte. Ani bohatství a majetek ještě není zárukou toho, že budeme žít bezpečný a šťastný život. A ve 34. verši 12. kapitoly na konci vyučování učedníků o zabezpečení života, kdy je vlastně Ježíš vyučuje v tom, že mají spoléhat na Boha v zabezpečení života, tak tohle vyučování zakončuje slovy: kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A tohle je úžasná věc, která se dá využít v dobrým. Dá se vzít ten svůj poklad a dát ho na dobrý místo. Když vezmete to, na čem vám záleží, ať už je to třeba majetek, vztahy, nebo já nevím, co mě může ještě napadnout, a dáte to do služeb Božího království, tak máte i to svoje srdce tam, kde je ten poklad, a máte ho na bezpečném místě a nemusíte se strachovat, že by vám jednou nějaká přemíra blahobytu, volného času, nebo ženský, nebo chlapy, nebo já nevím co, prostě to srdce přivedlo do nějakých kompromisů nebo do zmaru. A já třeba, když jsem měl ve své době, když jsme měli ještě malé děti a měl jsem problém chodit pravidelně do sboru, protože těch tlaků bylo hodně, času bylo jenom 24 hodin denně, tak jsem si vzal takovou jednu pravidelnou službu, a sice organizování svačin pro děti v nedělce. Dělal jsem to asi 4 nebo 5 let a vzal jsem si to možná i víc, nevím, ale vzal jsem si to proto, že jsem věděl, že kvůli týhle v uvozovkách blbosti budu muset být na skoro každém shromáždění. A už jsem nemusel vůbec řešit, jestli se mi tam chce nebo nechce, nebo jestli náhodou mě někde píchá, anebo jestli náhodou nehraje Bohemka se Spartou, nebo já nevím co, nebo chalupa, že jo, agrotechnický lůty, a prostě jsem potřeboval bejt na schromku a tím bylo po problému. Posunul jsem ten svůj problém někam jinam a vlastně jsem sám sebe donutil k něčemu, co bych jinak pokaždý znovu a znovu těžce vybojovával. Něco podobného třeba může být s tím, když někdo máte problém přijít včas, tak není nad to si vzít službu klíčníka a odvírat tělocvičnu. Musíte tam být jako první, pak určitě nebudete mít problém přijít včas, protože když byste tam pak zažili, že před barákem zamčeným stojí třeba 10-15 lidí, tak by vám to bylo docela nepříjemný. Já to jednou takhle zažil a pamatuju si to do dneška. A nemám od té doby problém přijít včas. Můžete si ty okolnosti nastražit vlastně takovým způsobem, že vás to bude samo vychovávat k dobrýmu. A to je na každém z nás tohleto rozhodnutí. To vám nepřikáže Hospodin z nebe hlasem silným a mocným. To je prostě něco, co si musíme srovnat pod čepicí sami, a rozhodnout se pro to a stát v tom. To je, jak říkala tehdy v únoru Tereska, to ukřižovávání duše. Takže kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce a dá se to využít i v dobrým. Takže závěr, už jsme se konečně dostali až do finále. Ctít určité zásady, závazné vztahy, anebo dokonce dobrovolná omezení pro svou duši, není znakem podivínství, ale moudrosti a prozíravosti. Nebojíme se jít proti době tam, kde se míjí ta dnešní doba s Boží pravdou v Kristu. Já jsem si připravil čtení z přísloví 4.20 až 27, kde vlastně ten závěr je úplně nádherně vyjádřený a je to líp, než kdybych ho tady shrnoval sám, tak vám přečtu těch 7 veršů, přečtu je schválně pomalu, zkuste nad tím rovnou přemýšlet. Můj synu nebo dceru, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí, střes je v hloubi srdce, dají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Já myslím, že když najdeme ty vhodné a správné hranice a mantinely, tak to našemu životu prospěje, budeme se cítit mnohem bezpečnější a stabilnější, možná i užitečnější, než když budeme plavat kraula v tom guláši bezbřehý svobody. Tak to je jenom taková inspirace, je asi pro každého z nás, abychom si srovnali karty a případně se modlili za to, kde by se nás něco z toho dnešního povídání mohlo týkat. Přeju vám, abyste našli i sílu v tom udělat správné změny. Amen.